เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายรายการตอนนี้คือรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเป็นรายการสดสดถ่ายทอดออกอากาศสดสดทันทีขณะนี้สดโดยไม่ต้องมีการมาแก้บริการมาต้องมารีพีทไม่ต้องมาทำซ้ำไม่ต้องมาทบทวนใหม่ไม่ต้องมาแก้ผิดแก้ถูกเลยสดออกยังไงออกอย่างนั้นเต็มเต็มรูปไปเลยเป็นรายการสดอย่างนี้ทุกวันนี้นี่มันแปลกดีเนาะมันแปลกคือสมัยอาตมาทำงานทีวีทำงานโทรทัศน์นี่อาตมานี่ทำงานโทรทัศน์มาเก่าตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อ50ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วอาตมาทำงานโทรทัศน์เนี่ยถ้าออกรายการสดๆเนี่ยถือว่าแย่นะถือว่าแย่นะต้องเป็นรายการที่อัดเอาไว้เรียบร้อยเป็นรายการที่บันทึกไว้เรียบร้อยยิ่งลงเป็นหนังไว้เลยแล้วมาถ่ายออกเลยนี่เจ้าเลยถือว่าเป็นรายการน่าดูแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าอัดรายการไว้นะแล้วเอามาออกมาฉายออกเนี่ยถือว่ารายการไม่สดแห้งถ้าเป็นรายการสดๆเนี่ยดีมันน่าดูไม่รู้เกิดความรู้สึกอะไรไม่รู้นะต้องให้ดูสดๆเนี่ยถ้ารายการสดแล้วชวนดูแต่ถ้ารายการที่เขาอัดใส่เทปใส่อะไรไว้แล้วเอามาฉายเนี่ยแห้งไม่ค่อยน่าชื่นใจซึ่งต่างกับสมัยอาตมาทำงานสมัยที่อาตมาทำงานโทรทัศน์อยู่สมัยโน้น50กว่าปีที่แล้วถ้ารายการสดๆนี่โอ้โหไม่ค่อยกล้าดูกันไม่ค่อยอยากดูกันต้องดูรายการที่เสร็จเรียบร้อยแห้งๆแล้วเรียบร้อยมันกลับกันยังไงไม่รู้แต่ก็จริงอ่ะถ้ารายการที่ทำแห้งๆนี่นะคือรายการที่เขาทำไว้แล้วก็ตัดต่ออะไรต่ออะไรไว้แล้วเสร็จแล้วก็มาฉายออกมันก็เรียบร้อยหมดมันก็ดูดีแต่ถ้ามาดูรายการสดนี่มันไม่พร้อมหรอกมันจะต้องมาผิดมาถูกมาตัดมาต่ออะไรต่ออะไรนี่แต่ก่อนมันยากเพราะว่าเครื่องมือเทคนิคเครื่องอุปกรณ์เครื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้มันไม่พร้อมน่าจะใช้วิธีอินเสิร์ตบางอะไรต่ออะไรบางต่างๆนานาพวกนี้ยากไม่มีเครื่องมือยังไม่ถึงขั้นอินเสิร์ตยังไม่ได้เลยน่ายังไม่ได้ก็สีก็ยังไม่เป็นเลยโทรทัศน์ขาวดำยังไม่ถึงสีเลยซ้ำก่อนเนี่ยดูกันอย่างขาวดำเท่านั้นน่าอย่างนี้เป็นต้นสมัยนี้ก็เปลี่ยนไปนะวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะเอาคำถามของคุณสายลมที่หวังดีที่ถามแล้วอาตมาก็ผัดเอาไว้เมื่อวานนี้ไม่มีเวลาจะตอบเพราะว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ถามถึงธรรมะชั้นลึกซึ้งที่จงเป็นจะต้องอาศัยเวลาที่จะตอบนะถึงจะพอตอบได้ต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าไปตอบในรายการตอบประเด็นเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วจะเข้าใจผิดเอาได้ง่ายๆด้วยเพราะว่ามันธรรมะที่ลึกนะที่ถามมานั้นคืออันนี้ถามมาว่าอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมเพราะบอกว่าจะได้ฟังเรื่องภพนะได้ฟังเรื่องภพแล้วเสร็จแล้วก็เลยอยากจะรู้เรื่องของธรรมะเสริมเข้าไปอีกคือเรื่องของเนกขัมมะอายตนะ6เวทนา108เพิ่มเติมขึ้นอีกว่างั้นนะอาตมาก็เห็นว่าถามมาดีนะเรื่องเนกขัมมะอายตนะ6เวทนา108นะนี่เป็นหัวข้อของธรรมะที่เราจะได้พูดกันวันนี้ซึ่งทั้ง3คำนี้นะเนกขัมมะก็ดีอายตนะ6ก็ดีเวทนา108ก็ดีเป็นคำธรรมะที่ชาวพุทธเราเนี่ยยังเข้าใจได้แค่ตื้นๆเข้าใจได้แค่ฉาบฉวยและเอาปฏิบัติอะไรไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่ได้ไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลอะไรหรอกยิ่งเวทนา108แล้วอาตมาว่าเลิกเลยอาตมาว่าเลิกเลยเลิกเลยคืออะไรคืออาตมายังไม่เคยได้ยินใครเอามาอธิบายนะยังไม่เคยได้ยินใครเอามาอธิบายเลยนะ เห็นแต่ในพจนานุกรมของท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์มาเก็บไว้ในพจนานุกรมอาตมาก็เห็นในนั้นแหละเห็นจากพจนานุกรมของท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์นี่แหละเห็นในพจนานุกรมของท่านว่าโอ้มีเวทนา108แล้วท่านก็บอกไว้ด้วยว่าอยู่ในปฏิปิฎกเล่มไหนข้อไหนอาตมาก็ตามไปที่ปฏิปิฎกไปเจอเวทนา108เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวอยู่ในเล่มไหนล่ะเดี๋ยวดูสิเวทนา108อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนนะพระไตรปิฎกเล่ม18นะพระไตรปิฎกเล่ม18ตั้งแต่ข้อ431ถึง437นะเล่ม18อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้อธิบายอะไรไว้เลยท่านก็รวบรวมไว้เท่านั้นว่ามีเวทนาเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36แล้วก็เวทนา108บอกหมวดไว้เท่านั้นเองว่ามีเวทนาอย่างนี้แหละจบบอกไว้แค่นั้นไปเปิดดูในพระไตรปิฎกแล้วพระไตรปิฎกก็อธิบายบ้างนิดหน่อยไม่ได้ขยายความอะไรแต่อาตมาไปดูแล้วโอ้ลึกซึ้งนอกจากลึกซึ้งแล้วเป็นความจำเป็นที่นักปฏิบัติธรรมต้องรู้ด้วยทำไมต้องรู้เพราะในการปฏิบัติธรรมนั้นที่ได้เรียนกันมาว่าเราจะต้องมีสติปัฏฐาน4พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาเวทนาในเวทนาอันนี้คือเวทนา108เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเวทนาในเวทนาไม่เข้าใจเวทนาทั้ง108นี้โดยความหมายของเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยว่าลักษณะเวทนาต่างๆมันเป็นเช่นนี้และคุณจะพิจารณาเวทนาลงไปในเวทนาเวทนาลึกเข้าไปในเวทนาเวทนาลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปในเวทนาคุณจะพิจารณาได้ยังไงพิจารณาไม่ได้พิจารณาไม่ครบพิจารณาไม่สมบูรณ์นะยกตัวอย่างง่ายๆเวทนา18ที่เรียกว่ามโนปวิจารณ์18นี่นะดูเหมือนในพระอภิธรรมเขามีนะภาษาแยกมโนปวิจารณ์18นี่เขาก็ดูเหมือนมีอาตมาไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ศึกษาพระอภิธรรมตามตำราเขาเท่าไหร่ผ่านๆตาบ้างเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนจะมีนะแต่ก็ไม่ได้อธิบายถึงสภาวะที่ละเอียดที่จะต้องเข้าใจโดยเฉพาะมโนปวิจารณ์18หรือเวทนา18นี่แหละจะต้องเข้าใจทั้ง18 2 18คือ18หนึ่งเคหะสิตตะเวทนาแล้วอีก18หนึ่งคือเนกขัมมะสิตตะเวทนาเวทนา2เวทนาเนี่ยถ้าเข้าใจ2เวทนานี้ว่าเป็นอาการอย่างไรอารมณ์อย่างไรถ้าเข้าใจอาการหรือเข้าใจอารมณ์2ชนิดเคหสิตะกับเนกขัมมะเนี่ยเข้าใจไม่ได้นะว่ามันต่างกันอย่างไรแยกกันไม่ออกจริงๆเลยเนี่ยพิจารณาเวทนาไม่เป็นแยกไม่ออกไม่เข้าใจความหมายชัดเจนด้วยอาตมาว่าเกมผู้ปฏิบัติธรรมมาเพื่อไปอรหันต์เพื่อไปลดละเป็นอริยบุคคลไม่มีทางที่จะบรรลุได้บรรลุไม่ได้นะยิ่งอาตมามาดูรายละเอียดของเวทนาในเวทนานี่แล้วก็มาเทียบกับสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เป็นสภาวะยิ่งเห็นจริงว่าโอ้สุดลึกซึ้งที่มาเรียนกันมาในอริยสัจ4นะที่เรียนว่าทุกข์จะต้องทำปริญเยทุกข์จะต้องรู้กำหนดรู้ให้ได้จะต้องรู้อ่านรู้ให้ได้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรสมุทัยจะต้องกำจัดนิโรธจะต้องทำให้แจ้งให้เกิดผลสมบูรณ์จนกระทั่งเห็นจริงเห็นแจ้งเป็นจริงแล้วก็เห็นแจ้งในความจริงที่มัน ทำนิโรธสำเร็จมรรคองค์8หรือว่ามรรคที่4ข้อที่4อริยสัจข้อที่4ก็คือทางปฏิบัติก็เรียนกันมรรคองค์8ก็เรียนกันนิโรธก็ฟังกันไปก็หมายความว่าจะต้องทำให้เกิดนิโรธให้ได้ก็ว่ากันไปสมุทัยก็ฟังว่าสมุทัยเหตุก็เข้าใจไปอย่างนั้นเหตุในเหตุของทางรูปธรรมในทางหยาบไม่ปืนถึงขั้นปรมัตถ์เพราะอะไรเพราะตัวทุกข์ที่เป็นปริญเยยะจะต้องกำหนดรู้เนี่ยมันไม่ได้รู้ตัวทุกข์จริงเพราะทุกข์มันคืออะไรทุกข์มันคือเวทนาทุกข์มันคือความรู้สึกทุกข์มันคือความรู้สึกคืออารมณ์คือเวทนาอารมณ์ทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีญาณเข้าไปอ่านอารมณ์ทุกข์เข้าไปอ่านความรู้สึกที่มันเป็นทุกขเวทนานั่นแหละคนไม่มีปริญญายะคนมีปริญญายะคนมีความรู้กำหนดรู้ได้ก็อ๋ออาการอย่างนี้อาการลิงคนิมิตอ๋อนี่คือที่สิ่งที่ถูกรู้อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์โดยเฉพาะอารมณ์ทุกข์นี่แหละคือความเป็นทุกข์ที่ต้องกำหนดรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้กำหนดรู้ด้วยมีญาณวิปัสสนาญาณหรือวิชาเป็นญาณทัศนะที่ต้องอ่านเป็นความสามารถเป็นอภิธรรมเป็นอภิญญาเป็นความรู้ยิ่งที่จะต้องมีญาณของเราวิเศษเนี่ยเข้าไปรู้ที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ นี่แหละก็เรียกกันอยู่ถ้าไม่เกิดตัวนี้เข้าไปรู้อาการตัวนั้นจริงคือทุกข์ตัวจริงทุกขเวทนาตัวจริงนี่แหละเริ่มต้นตรงนี้คุณก็ยังไม่เริ่มต้นตั้งแต่อริยสัจ4ข้อที่1ไม่รู้แต่ข้อที่1เลยนะไม่รู้ตั้งแต่ข้อที่1ขอแปล3คําก่อนที่ถามมาคือข้อ1ที่ถามมานั้นก็คือคําว่าเนกขัมมะข้ออีกข้อนึงคืออริยอายตนะ6อีกข้อนึงคือเวทนา108นะอาตมาจะอธิบายและมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดทั้ง3คำนี้ในธรรมะมันเกี่ยวข้องกันนะเดี๋ยวขอขยายขอแปลแต่ละคำก่อนเนี่ยคำมาคือการออกจิตของเรานี่ละออกหลุดออกจิตของเราละออกหลุดออกหรือออกจากจิตของเราหลุดออกหรือละออกหรือหลุดจากอ่ะก็มันก็จากกันน่ะจากอะไรออกจากกามเพราะแปลในคำมาว่าออกจากกามเท่านั้นแปลสั้นๆตัวนั้นก็คืออาการกามอารมณ์กามแล้วก็ออกจากอารมณ์นั้นจิตของเราออกจากอารมณ์อารมณ์นั้นมันจะเป็นยังไงของมันกามมันจะเป็นยังไงก็เป็นของใครเป็นไปแต่ของเราไม่มีเราออกมาจากอารมณ์นั้นได้ล้างออกมาจากหลุดพ้นออกมาจากอารมณ์นั้นได้จิตขาดมาจากอารมณ์นั้นได้ไม่มีในจิตเราได้นั่นเรียกว่าเนกขัมมะออกมาหรือเลิกหรือหลุดพ้นหรือดับสนิทตัวกามถ้าจะว่าแล้วนี่จะบอกว่ากามมันก็อยู่ที่จิตดับมันหมดมันก็หมดอยู่ในจิตนี่แหละมันก็ไม่มีมันก็เหมือนเราออกจากมันหรือมันออกจากเรามันก็ออกจากเราหรือเราก็ออกจากมันมันกับเราไม่เกี่ยวกันมันไม่มีในเราเราไม่มีในมันนั่นแหละนี่ขัมมะนะเพราะฉะนั้นจะแปลว่าออกจากกามไม่ผิดแต่นิดเดียวความหมายนิดเดียวออกจากกามออกจากกิเลสทั้งหมดออกจากโทสะออกจากโมหะหรือออกจากกิเลสรายละเอียดที่เป็น108หรือจะมากกว่า108กิเลสอะไรออกจากหมดนั่นแหละต้องละต้องปฏิบัติละลดพ้นออกมาจากออกมาจากโลกียะรสโลกียะทั้งหมดดับสิ้นโลกียะออกมาให้หลุดพ้นออกมาจากโลกียะทุกระดับทั้งหมดนั่นแหละคือเนกขัมมะเป็นพระอรหันต์ตรงเนกขัมมะต้องหลุดออกมาจากอาการของโลกียะอารมณ์ของโลกียะความรู้สึกของโลกียะที่เป็นรสที่เราเองเราเสพเราติดอยู่ต้องไม่มีไม่มีหรือออกมาจากกันจากกันหลุดออกจากกันหมดเลยจึงเรียกว่าหลุดพ้นนั่นคือความหมายของเนกขัมมะทีนี้อายตนะ6อายตนะ6ก็คือความเชื่อมต่ออารมณ์ที่มันเป็นธาตุรู้สึกรู้รับรู้อายตนะคือธาตุหรือว่าอาการรับรู้ต่อเนื่องกันอายตนะคือสิ่งที่มีสิ่งหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งต่อเนื่องกัน อายตนะต้องมี2สิ่งและต่อเนื่องกันนี้เรียกว่าสะพานหรือว่าชั่วเชื่อมต่อรับรู้อายตนะอันนึงเรียกว่าอายตนะนอกอันนึงเรียกว่าอายตนะในอายตนะในก็คือธาตุรู้หรือจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับไอ้สิ่งข้างนอกตาของเราแล้วก็ไปสัมผัสกับสิ่งข้างนอกเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นข้างนอกเป็นรูปข้างนอกเป็นเสียงข้างนอกเป็นกลิ่นข้างนอกจากข้างนอกพอสัมผัสการสัมผัสนั่นแหละตัวสะพานสัมผัสเรียกว่าอายตนะนะถ้าจากข้างนอกก็เรียกข้างนอกถ้ามันไปรับไปกับไปข้างในพอรับภาพภาพอยู่ข้างนอกพอเรารับภาพภาพก็เข้าไปรับรู้อยู่ข้างในข้างในก็เรียกว่าอายตนะในไอ้รับจากข้างนอกเรียกว่าตัวอายตนะนอกนี่เป็นต้นนะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องเรียนรู้ที่มันไปรับรู้อยู่ข้างในนักปฏิบัติธรรมนี่จะต้องรับภาพรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับความรู้สึกจากที่เรากระทบสัมผัสมีอายตนะเข้าไปสัมผัสกันแล้วก็สามารถรู้ขึ้นมาโดยข้างในโดยข้างในรู้ขึ้นมาโดยข้างในนั่นแหละคืออายตนะในเพราะฉะนั้นอายตนะ6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันสามารถสัมผัสกับสิ่งหนึ่งแล้วมันก็รับรู้เข้าไปข้างในก็เป็นอายตนะในอยู่ข้างนอกก็เป็นอายตนะนอกนะเพราะฉะนั้นตาของเราเป็นอายตนะที่จะไปสัมผัสข้างนอกแล้วก็ไปเจอรูปรูปก็เป็นอายตนะในไปเกิดข้างในหูนี่คือสะพานที่จะรับข้างนอกพอรับเสร็จปั๊บก็เข้าไปรับรู้ข้างในก็เป็นอายตนะในนี่เป็นต้นเสียงก็เหมือนกันเสียงกลิ่นเหมือนกันรสแตะกายสัมผัสแล้วก็เข้าไปข้างในทีนี้ข้างในสัมผัสข้างในคือใจใจมันไม่มีนอกแต่มันก็มีหนึ่งกับอีกหนึ่งเหมือนกันข้างในมันก็สัมผัสกันหนึ่งกับอีกหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวว่าอายตนะนอกหรืออายตนะในก็ไม่เรียกว่านอกว่าในทีเดียวแต่มันก็ต้องเรียกโดยภาษาว่านอกว่าในเรียกว่าธรรมารมณ์เรียกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันปรุงเป็นธรรมะอยู่ข้างในจึงเรียกว่าธรรมารมณ์นะไม่เรียกว่าผัสสะหรือโผฏฐัพพะหรือผัสถะผัสสะอะไรแล้วนะผุทธะอะไรพวกนี้แปลว่าสัมผัสไม่สัมผัสแล้วข้างในนึกเรียกธรรมารมณ์เลยเป็นอารมณ์ที่เกิดอยู่ข้างในที่มันปรุงกันข้างในมันมีตัวสัมพันธ์กันอยู่ข้างในนะเรียกว่าธรรมารมณ์ตัวนั้นแหละเป็นตัวที่จะต้องเรียนรู้อย่างมากเพราะอะไรอะไรมันก็จะไปลงที่ธรรมะธรรมารมณ์อารมณ์อยู่ข้างในมันจะเกิดเป็นอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์จากตาสัมผัสรูปก็ไปปรุงเป็นอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์ก็ได้จากหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสก็เข้าไปเป็นอารมณ์อยู่ข้างในได้หมดเป็นธรรมารมณ์ได้ทั้งนั้นในใจมันเองมันเกิดธรรมารมณ์จะต้องไปเรียนรู้ในใจนั้นทั้งหมดนะแต่ในธรรมารมณ์นั้นก็โอ้โหมีรายละเอียดอีกเยอะที่มันจะปรุงกันเองอยู่ข้างในนะเราต้องไปแยกแยะในเวทนาในจิตว่ามันมีอะไรปรุงกับอะไรอยู่นะอะไรมันเป็นยังไงก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งเป็นตัวที่ถูกรู้อีกสิ่งหนึ่งเป็นตัวรู้จึงเรียกว่านามรูปนามรูปมันเป็นตัวข้างในแล้วเป็นนามธรรมแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟข้างนอกไม่ใช่แล้วแต่มันเป็นข้างในมันเป็นนามธรรมแต่มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นามจริงๆคือนามธรรมคือจิตวิญญาณของเราธาตุรู้เรามันจะไปสามารถอ่านรู้สัมผัสรู้ข้างในน่ะอารมณ์ข้างในนั่นแหละมากมายที่เรียกว่าเวทนาอาตมาอธิบายคำว่าเนกขัมมะไปแล้วอธิบายคำว่าอายตนะไปแล้วแล้วก็ไปถึงเวทนาคืออารมณ์หรือความรู้สึก ความรู้สึกนี่แหละเป็นตัวสำคัญมากถ้าไม่เรียนรู้เวทนาทั้งหมดในสติปัฏฐานสี่เวทนาในเวทนาเนี่ยถ้าวิเคราะห์วิจัยเวทนาในเวทนานี้ไม่เป็นวิเคราะห์ไม่ออกอ่านความจริงอันนี้ไม่ได้คนนั้นไม่มีทางเป็นพระอรหันต์ไม่มีทางเพราะฉะนั้นฤาษีที่มานั่งสะกดจิตนี่ไม่ได้เรียนรู้พวกนี้เลยฤาษีต่างๆเนี่ยนั่งสะกดจิตไปแล้วก็ทำให้จิตมันนิ่งมันว่างก็ได้อารมณ์ว่างได้อารมณ์สงบแต่ไม่รู้ว่ามันสงบยังไงอะไรเป็นยังไงอารมณ์ยังไงอารมณ์แล้วมีเหตุยังไงที่มันพาให้อารมณ์มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อารมณ์มันเป็นแบบโดยเฉพาะไปแยกเป็นอารมณ์โลกไม่ใช่โลกเคหสิตะโลกิยะแล้วก็แยกมันเป็นเนกขมะต่างกันยังไงขอยืนยันเลยว่าอารมณ์นะสภาวะจริงของเวทนานะนะที่เป็นนั่งสะกดจิตนั่นนะแยกไม่ออกหรอกเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เลยไม่ได้เรียนรู้อ่านอาการอารมณ์ว่าอารมณ์อย่างโลกีสุขอย่างโลกีเป็นต้นสุขเวทนาเคหะสิตะโสมนัสเวทนานี่คือสุขนั่นแหละตอนนี้ถ้าไม่ใช้คำว่าสุขแล้วท่านใช้คำว่าโสมนัสกับโทมนัสแทนคำว่าสุขทุกพ่อมันเป็นข้างในแล้วเพราะฉะนั้นในมโนปวิจารณ์18จึงเรียกด้วยภาษาว่าโสมนัสและโทมนัสแทนคำว่าสุขแทนคำว่าทุกข์เพราะฉะนั้นที่มันเกิดจากตาสัมผัสแล้วก็เอาไปไว้ข้างในไปเป็นอารมณ์อยู่ข้างในเป็นรูปนะถ้าตาก็เป็นรูปถ้าหูก็เป็นเสียงไปเป็นอารมณ์อยู่ข้างในเมื่อเป็นอารมณ์อยู่ข้างในถ้าคุณปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็แยกเป็นเวทนา3เกิดจากตาก็สุขก็ได้รูปที่เกิดจากตาแล้วพาสุขก็ได้เกิดจากตาที่พาทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เป็น3เกิดจากหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงพาสุขก็ได้พาทุกข์ก็ได้พาไม่สูงไม่ทุกข์ก็ได้เป็นอีก3จมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันทั้ง6ทวารเนี่ยเกิดสุขก็ได้เกิดทุกข์ก็ได้เกิดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ทั้ง6ทวารน่ะมันเกิดได้ทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นเวทนา3คือแยกเป็น3อย่างลักษณะของเวทนา3ก็คือสุขทุกข์กับอทุกข์กับสุขส่วนเวทนาอารมณ์ที่มันได้มาจากทางตาได้มาจากทางหูได้มาจากทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในใจเองมันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดจากเหตุหรือจากต้นทางของตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก6สรุปแล้วมันเป็นสภาพที่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างนั้นน่ะจากตาหูจมูกลิ้นกายใจและบางทีมันเป็นสุขบางทีมันเป็นทุกข์บางทีมันเป็นไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละมันก็เป็นได้ทั้ง18ลักษณะตาก็เป็น3ได้3หูก็ได้3จมูกก็ได้3ใช่มั้ยลิ้นก็3กายก็3ใจเองก็3ก็เลยเป็น18ลักษณะจึงเรียกว่ามโนปวิจารณ์18หรือลักษณะ18ทีนี้มันสุขมันทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์แบบโลกียะก็เรียกว่าเคหะสิตะเรียกว่าเคหะสิตะถ้าสุขก็เรียกว่าโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ก็เรียกว่าเคหะสิตะโทมนัสเวทนาถ้าไม่ทุกข์ไม่สุขก็เรียกว่าเคหะสิตะอุเบกขาเวทนาอย่างนี้เป็นต้นก็แบ่งแยกเรียกไปทีนี้ถ้าเรียนรู้ธรรมะแล้วรู้จักเวทนามันปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์แบบนี้มันมาจากเหตุสุขแบบเคหะสิตะคือมีตัณหาพอมีตัณหาแล้วมีผัสสะมีตัณหาตามปฏิจจสมุปบาทมีผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาอวิชชาเขาจะไม่รู้จักว่าเป็นตัณหาพอเรียนรู้ปฏิบัติดีแล้วแยกรูปแยกนามเป็นก็จะรู้อาการของตัณหาว่ามันเป็นยังไงกามตัณหาภาวะตัณหาหรือว่าอาการของกิเลสนั่นเองอาการของกิเลสราคะกิเลสโทสะนั่นแหละคือตัณหาเขาก็จะอ่านออกอาการอย่างนั้นก็จะรู้นามรูปคุณจะมีญาณวิปัสสนาญาณพิจารณาคำนี้ไม่ได้หมายความว่าคิดขบคิดเท่านั้น แต่คือการอ่านให้แหลกให้แตกแยกให้เห็นไปเห็นความจริงที่ซับซ้อนกันอยู่ในความจริงสภาวะธรรมในจิตเจตสิกต่างๆมันเป็นสภาวะจริงที่คุณต้องมีญาณอ่านแยกแยะออกให้มันอะไรมันคืออะไรอะไรมันคืออะไรอารมณ์สุขคืออย่างนี้อารมณ์ทุกข์คืออย่างนี้แยกออกแล้วแล้วมันเกิดอารมณ์สุขนี่มันมีอารมณ์อะไรแทรกอยู่ในสุขมันมีตัณหามาก่อนใช่ไหมตัณหานี่ถ้ามันยังไม่ได้มาเสพมันอยากมันเป็นทุกข์ใช่ไหมมันยังไม่สุขใช่ไหมพอมันได้มาสัมผัสนี่ผัสสะแล้วมันมีอายตนะต่อแล้วมันจึงจะเกิดสุขพอได้สมใจตามที่เรายึดติดเรียกว่าอุปทานเพราะอุปทานนี่แหละมันอยากขึ้นมาเป็นอาการที่อาตมาเคยอธิบายมามากแล้วว่าตัณหากับอุปทานเนี่ยมันนั่นเดียวกันมันติดแบบยึดไว้แบบนี้คิดจำไว้แบบนี้ยึดแบบนี้สมมติไว้ตามที่ตัวเองยึดติดนี่แหละพอมันอยากจะได้มาต้องการมาเสพสัมผัสเมื่อไรมันก็เกิดอาการนั่นเรียกว่าตัณหาพอได้สมที่เราติดสมมติเอาไว้อย่างนี้คนที่ชอบเผ็ดต้องได้รสเผ็ดคนชอบแดงๆต้องได้สีแดงๆนะคนได้เย็นร้อนอ่อนแข็งขนาดนี้ต้องขนาดนี้อะไรนี่แล้วแต่ใครจะไปสมมุติติดอะไรมันต่างกันสมมุติไม่เท่ากันไม่เหมือนกันหรอกอาจจะคล้ายๆกันแต่มันก็คนละคนนั่นแหละไม่แย่งกันหรอกของใครของมันเมื่อบำเรอความต้องการคุณสุขอาการสุขมันเกิดมาจากต้นเหตุว่าคุณต้องการมันก่อนหรือคุณอุปทานหลงไม่ได้เกิดอยากแต่มันมาสัมผัสโดยที่เรียกว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจอยากนะแต่มันสมกับไอ้เราชอบอยู่ชอบมันอยู่ยึดติดว่ามันชอบอยู่อย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่แล้วก็สุขได้ไม่ใช่บ่มเรตัณหาแต่บ่มเรอุปทานแล้วก็สุขได้นะใช่มั้ยแล้วก็สุขได้อารมณ์สุขเคหสิตะนั่นแหละคือบ่มเรกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยบ่มเรตัวเนี้ยนั่นคือสุขเคหสิตะฟังให้ดีนะทีนี้จะแยกเคหสิตะกับเนกขัมมะออกจากกันเนกขัมมะก็มี18เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้แต่เป็นแบบเนกขัมมะนะอันนี้แหละสำคัญมากสำคัญมากตรงนี้นะอารมณ์สุขของพระอริยะกับอารมณ์สุขของคนโลกเรียกสุขเหมือนกันเรียกโสมนัสเหมือนกันแต่คนละเรื่องคนละอย่างคนละทิศเลยนี่แหละสำคัญนะถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกไม่มีทางเป็นอรหันต์หรอกไม่มีทางเป็นอริยะหรอกไม่รู้ว่าตัวเองบรรลุธรรมหรอกไม่รู้ว่าตัวเองได้ผลหรอกเพราะการแยกออกแล้วการก็ปฏิบัติโดยจับเหตุคือตัณหาหรืออุปทานได้แล้วเราก็ลดล้างตัวกิเลสไม่ใช่ไปสะกดจิตไม่ให้มันรับรู้ไม่ให้มันนั่นแหละไม่ให้มันรับรู้นั่นแหละดับเอาจิตล่อจิตไปไม่เกี่ยวข้องมีเกี่ยวข้องอยู่นะสัมผัสอยู่มีสัมผัสมีผัสสะมีอายตนะมีสัมผัสแม้จะอายตนะในใจหรือขณะที่มีอายตนะนอกสัมผัสตาก็ลืมหูก็รับเสียงจมูกก็รับกลิ่นรับรู้อยู่นี่แหละในขณะนี้แหละเป็นนี่แหละเสร็จแล้วเราเกิดอารมณ์เป็นโสมนัสเราก็แยกออกเคหะสิตะเป็นแบบโอ้ได้รับรสสุขแบบสามัญคนทั่วไปปุถุชนก็แบบนี้ทั้งนั้นนั่นอย่างหนึ่งส่วนเนกขัมมะสิตะโสมนัสเวทนาจะเป็นรูปจากตาจะเป็นเสียงจากหูจะเป็นกลิ่นจากจมูกจะเป็นรสจากลิ้นจะเป็นกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าจะเป็นธรรมารมใจในใจเองก็ตามเนกขัมมะมันก็สุขอย่างหนึ่งทุกอย่างหนึ่งเรียกว่าโสมนัสเรียกว่าโทมนัสบอกแล้วว่าขั้นนี้ท่านไม่เรียกว่าสุขท่านไม่เรียกว่าทุกข์ท่านเรียกโสมนัสกับโทมนัสแล้วนะก่อนจะอธิบายขอวรรคตรงนี้นิดหนึ่งไล่อาการหรือภาษาไล่ภาษาที่ท่านเรียกเวทนาต่างๆให้ฟังก่อนสำหรับผู้ไม่เคยฟัง นะผู้เคยฟังแล้วก็ฟังไปทำผู้ไม่เคยฟังก็ฟังผู้ไม่เคยรู้เรื่องนี่มีหนังสือเล่มนี้นะมาต่อว่าตมาว่าไม่โฆษณาให้มังเลยหนังสือพิมพ์ออกมาแล้วบอกให้โฆษณาให้แม่อาตมานี่ไม่ทำหน้าที่โฆษณาเลยให้โฆษณาให้แล้วไม่โฆษณามาเอาผิดอาตมาเลยนะไม่พูดให้เลยไม่โฆษณาหนังสือไม่มีใครรู้จักเลยว่างั้นไม่โฆษณาให้อาตมาโฆษณาหนังสือธรรมะพุทธสุดลึกนี่นะทำออกมาแล้วแล้วมาให้อาตมาไว้แจก300เล่มเลยนะอาตมาก็ไม่ค่อยจะพูดถึงเท่าไหร่นะเพราะไม่ค่อยเก่งในการที่จะโฆษณาแจกของอะไรพวกนี้เอาล่อเอาใจอะไรเนี่ยอาตมาไม่เก่งนะก็เลยไม่ค่อยได้ทำมาวันนี้เจอหน้าต่อว่าเลยไม่เป็นไรต่อว่าอาตมาก็ยอมรับว่าไม่ได้ทำทำให้นะหนังสือเล่มนี้บันทึกเอาธรรมะหมวดต่างๆของพระเจ้าหมวด1ถึงหมวด108นี่แหละเพราะเวทนาในเวทนาในหมวดสุดท้ายเลย108เนี่ยนะมีนะในหนังสือเล่มนี้หมดสุดท้ายเลยเนี่ยนะในนี้บอกเอาไว้ทั้งหมดนะเวทนา108เนี่ยเริ่มต้นจากเวทนา2นะเรียกว่าเวทนา2เวทนา2คืออะไรเวทนา2ก็คือกายิกะเวทนากับเจตสิกะเวทนาท่านใช้ภาษาเรียกอย่างนั้นนะอาตมาจะขานชื่อเท่านั้นเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังก็ได้ฟังถ้าผู้ที่เคยฟังแล้วก็ฟังซ้ำหรือผู้ที่อยากจะได้รายละเอียดจริงๆก็จะต้องไปหาหรือจดเอาจดทันก็จดทันนะจดไม่ทันก็ไม่รู้สินะเนี่ยก็จดเอาตามตัวหนังสือก็จะขึ้นที่หน้าจอให้เวทนา2มันจะมีอย่างนี้ไล่ตรงนี้ก่อนมีเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36แล้วก็เวทนา108นะฟังอันนี้ไปเป็นหมวดไปก่อนเวทนา2ได้แก่กายิกะเวทนากับเจตสิกะเวทนาหมายความว่าความรู้สึกทางกายกายิกะเวทนาความรู้สึกทางกายเจตสิกะเวทนาความรู้สึกทางใจก็คืออารมณ์ที่มันเกิดต่อเนื่องมาจากกายตาหูจมูกลิ้นกายนี่ถือว่ากายถ้าในจิตเองธรรมารมณ์ถือว่าเจตสิกะเกิดจิตในจิตตัวจิตเองเพราะฉะนั้นกายมันจะมีจากกายตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกทวารข้างนอกส่วนข้างในก็คือจิตเรียกว่าเจตสิกะมันเกิดเหตุจากอารมณ์ที่มันเกิดในจิตเองที่เจตสิกะอารมณ์ที่มันเกี่ยวเนื่องกับตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากายิกะเกี่ยวเนื่องมาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็จะเกิดหรือความรู้สึกก็จะเกิดได้ทั้ง6อย่างนี้เวทนา3เมื่อเกิดทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายได้แล้วมันก็จะไปเป็นอารมณ์ที่แยกได้เป็นสุขอย่างหนึ่งทุกอย่างหนึ่งไม่สุขไม่ทุกอย่างนี้เฉยเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกนะทุกคนเคยเป็นอาการสุขอาการทุกอาการไม่สุขไม่ทุกทุกคนเคยเป็นทั้งนั้นแต่ไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนไม่เคยอ่านไม่เคยสังเกตไม่เคยพิจารณาเพราะฉะนั้นจะคนปฏิบัติทำต้องอ่านต้องพยายามอ่านอาการอารมณ์พวกนี้ให้ออกให้รู้ของจริงว่าตอนนี้เรากำลังมีสุขอาการสุขเวทนาเป็นอย่างนี้อารมณ์สุขเป็นอย่างนี้อารมณ์ทุกข์เป็นอย่างนี้อารมณ์เฉยๆตอนนี้ไม่สุขไม่ทุกข์เคยสุขสัมผัสอย่างนี้เคยสุขสัมผัสเสียงอย่างนี้สัมผัสอะไรอย่างนี้อาการอารมณ์ตอนนี้มันเฉยๆมันไม่สุขแต่ก่อนมันเคยสุขนี่คือความไม่เที่ยงธรรมดาธรรมดานี่คือความไม่เที่ยงธรรมดาจะมาเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่คุณก็เคยไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆมันพักยกมันไม่ยินดีมันกำลังอารมณ์อื่นมาแทรกแซงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นได้แล้วมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ตามที่มันควรจะเกิดมันควรเกิดควรเป็นแต่รับสัมผัสอย่างนี้มันเป็นมันสุขมันทุกข์อะไรนี่มันไม่เป็นแล้วตอนนี้มันเฉยๆคุณก็ต้องอ่านอาการอารมณ์นั้นๆนั่นแหละคือการเรียนรู้เวทนาในเวทนาพิจารณาก็คือการเรียนรู้พิจารณาว่าอ๋อมันเป็นความจริงอย่างนี้เหรอแล้วมันต่างกันอย่างนี้เหรอแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงยังไงอย่างนี้เป็นต้นคุณก็จะต้องพิจารณาแยกแยะอะไรก็ไปทำมาวิจัยไปการวิจัยวิจารณ์เข้าไปคุณก็จะรู้ของจริงพวกนี้เยอะแยะ นะอันนี้คือเวทนา3สุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างซึ่งเวทนาทั้ง3เนี่ยสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์นี่อาตมาพูดผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้มันจะมีทั้งแบบโลกโลกียะสามัญทุกคนเป็นจนกระทั่งคุณสามารถลดกิเลสได้มันก็จะเรียกว่าสุขเหมือนกันเรียกว่าทุกข์หรือว่าสมนัตโทมนัตหรืออุเบกขาเหมือนกันแต่คนละทางกันคนละอารมณ์เนคขัมมะกับเคหสิตะนี่คนละอารมณ์รสคนละรสเคหสิตะนะรสโลกีแต่เนคขัมมะสิตะนั้นรสโลกุตระเป็นรสโลกุตระหรือรสเนคขัมมะนี่เป็นรสยังไงเป็นรสที่จางคลายจากอารมณ์แบบโลกแบบโลกีนะเหมือนคนละอันนะแต่ก่อนมันมีนั่นแหละคือรสของโลกีตอนนี้รสนี้ค่อยๆลดลงหรือหายไปไม่มีนี่คือรสของเนกขัมมะถ้ามันไม่มีเลยมันเป็นนิพพานแท้นั่นน่ะสุดรสเลยวิมุตติรสเลยสุดยอดรสเลยนะเห็นไหมมันต่างกันแต่ถ้าเป็นโลกแล้วโอ้โหต้องแหมรสจีจารสเต็มที่สมใจยังโอ้โหสปาได้รสเต็มที่รูปก็อย่างนี้สมใจโอ้โหชื่นแม่รื่นเริงอะไรเธอแล้วแต่มันคนละเรื่องเลยไอ้นี่มันสงบมันไม่มีรสนั้นแล้วไอ้รสอย่างที่เป็นมันไม่มีแล้วมันคนละรสเลยรสหนึ่งรสไปทางสงบอีกทางหนึ่งรสไปในทางปรุงแต่งจีจานี่คือความต่างต้องรู้รสอันนี้ได้อย่างจริงของจริงเป็นอย่างไรคุณต้องมีญาณของคุณเองคุณต้องรับรู้ของคุณเองถ้าคุณไม่รับรู้ของคุณเองคุณก็เข็นของจริงไม่ได้มันเกิดมันเป็นเมื่อไรคุณก็ไม่รู้คุณทำได้ยังก็ไม่รู้ปฏิบัติได้ยังก็มือมันไม่รู้แล้วมันจะปฏิบัติได้ขี้หมาอะไรล่ะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมถ้าไม่รู้ความจริงของจริงพวกนี้นะเห็นของจริงตามความเป็นจริงพวกนี้จริงแล้วนะโมเมทั้งนั้นอ่ะปฏิบัติธรรมโมเมไม่โมเมก็ไปปฏิบัติธรรมเข้าใจผิดไปสมมติเอารูปฌานรูปฌานแบบฤาษีอะไรไม่รู้ว่างๆไม่มีรสไม่มีอะไรแล้วแล้วมันมายังไงไอ้รสที่มันมีเป็นยังไงรสมันต่างกันมันทำให้มันรสยังไงไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไปสร้างรูปของความว่างสร้างรูปของความไม่รู้เรื่องดับสนิทนิโรธนั่นคือแบบฤาษีทำสะกดจิตแล้วก็ไม่รับรู้เป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่เลยไม่ใช่แบบของพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ใช่เลยอะต่อเวทนา3แล้วทีนี้เวทนา5เวทนา5นี่คืออินทรีย์ของมันอินทรีย์ก็คือน้ำหนักมันมีความหนาความบางเป็นน้ำหนักแรงมั่งเบามั่งกลางๆมั่งอะไรนี้น้ำหนักน้อยๆมากๆอะไรอย่างนี้ต่างกันเป็นระดับอินทรีย์มีมากมีน้อยไปตามลำดับมีมากก็เรียกว่าอินทรีย์สูงแรงมากมีอำนาจมากมีแรงมากถ้ามันลดต่ำลงก็เรียกว่าต่ำลงลดลงเพราะฉะนั้นในเคหสิตะสุขอย่างเคหะอย่างโลกมันลดลงก็คือมีอินทรีย์ลดน้ำหนักของอินทรีย์น้ำหนักของแบบโลกมันลดและน้ำหนักโลกมันลดลงนี่แหละมันเป็นน้ำหนักของความสงบแบบเนกขัมมะมันสูงขึ้นเห็นไหมมันทวนกันแล้วมันคนละทางกันเลยนะท่านแบ่งเป็นก็คล้ายๆกันนั่นแหละมันก็มี3อย่างกับอีกอย่างหนึ่งมันซ้ำกันมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีโสมนัสโทมนัสแล้วก็มีอุเบกขา5อันนี้เรียกว่าอินทรีย์5เพราะนั้นอย่างสุขเรียกว่ามันเกี่ยวกับข้างนอกทุกข์ก็เกี่ยวจากข้างนอกอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ที่มันเกี่ยวเนื่องกับข้างนอกถ้ามันข้างในตอนนี้เขาไปลึกแล้วเป็นข้างในเป็นธรรมอารมณ์เป็นละเอียดแล้วมันไม่เกี่ยวกับข้างนอกขึ้นไปก็เรียกว่าโสมนัสก็คือสุขนั่นเองไงโทมนัสก็คือทุกข์นั่นเองแหละแต่มันอยู่ข้างในมันละเอียดแล้วไม่เกี่ยวกับข้างนอกก็ได้ไม่เกี่ยวเลยก็ได้เรียกว่าโสมนัสโทมนัสอย่างนี้เป็นต้นส่วนอุเบกขาก็คือเฉยๆกลางๆแต่เฉยๆกลางๆนี่แหละมันเฉยแล้วมันกลางแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วหรืออทุกขมสุขก็เรียกอุเบกขานี่เรียกว่าอทุกขมสุขก็เรียกคือมันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วความไม่สุขไม่ทุกข์นี่ซ้ำกันเคหสิตะก็เคยเป็นอธิบายไปแล้วอาตมาอธิบายไปแล้วมันเฉยๆมันไม่สุขมันไม่ทุกข์โดยมันพักยกหรือมันเซ็งๆหรือมันเกิดอะไรมากวนมันไม่สุขไม่ทุกข์เหมือนเก่าแล้ว มันเฉยๆเซ็งๆจืดๆเฉยๆเป็นวาระนั่นน่ะมันเฉยมันแต่ก่อนนี้ถ้ามันสัมผัสอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้แล้วมันไม่สุขมันก็ทุกข์ไม่ชอบใจมันไม่สมใจมันก็ทุกข์หรือมันไม่ได้สมใจมันก็ทุกข์สมใจมันถึงจะสุขสมใจน้อยมันก็สุขน้อยๆสมใจมากๆก็สุขมากๆอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้มันไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆอะอทุกข์ก็มาสุขอะมันก็มีอารมณ์อย่างนี้ทุกคนก็เคยมีใช่ไหมทุกคนก็เคยมีของโลกีก็เป็นโลกีส่วนของพระพุทธเจ้านั้นหรือของเนกขัมมะของทางโลกุตระนั้นมันเฉยนี่อาตมาขออธิบายแซมไว้ตรงนี้เป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ชนิดที่ดับเหตุลดเหตุลดตัณหาอุปทานลดกิเลสนั้นลงไปดับเหตุไปเลยมันจึงไม่สุขไม่ทุกข์ลงไปจนกระทั่งมันดับสนิทมันไม่สุขไม่ทุกข์เลยอันนี้ไม่ใช่เพราะมันพักยกแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นใหม่แล้วมันก็มีรสสุขใหม่ทุกข์ใหม่อีกอย่างเก่าแต่มันพักยกไปชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่โอเบขาใช่ไหมเขาบอกเป็นผลในการปฏิบัติที่มันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่เป็นแล้วโลกียะสุขทุกข์นั้นมันไม่เป็นแล้วมันเลิกยิ่งสมบูรณ์แบบจบจิตเป็นกัตยานญาณที่เห็นว่าโอ้โหเราทำจนสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันยิ่งอุเบกขาถาวรไม่กลับกรอกไม่มีสุขไม่มีทุกข์อีกเลยไม่กลับมาสุขมาทุกข์ใหม่อีกไม่มีถาวรเลยเพราะงั้นการอุเบกขาแบบเนกขัมมะหรือแบบโลกุตระจึงเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยเป็นกลางเรียกว่าเนกขัมมะหรือเรียกว่าถ้าสมบูรณ์จริงๆเรียกว่ามัชฌิมาความเป็นกลางลักษณะของจิตนี้มันกลางแล้วมันไม่เป็นกามมันไม่เป็นอัตตามันไม่เป็นสุขมันไม่เป็นทุกข์มันไม่เป็นขวามันไม่เป็นซ้ายมันไม่ดูดมันไม่ผลักมันเป็นอาการนิวตรอนนิวทรอลมันเป็นอาการกลางๆเป็นกลางแล้วไม่เป็นด่างไม่เป็นกรดอะไรก็แล้วแต่ไม่บวกไม่ลบอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคุณลักษณะมัชฌิมาหรือคุณลักษณะมันเฉยแล้วไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วเป็นต้นไม่ทุกข์ไม่สุขนี่คือเรียกภาษาง่ายๆก่อนจากอุเบกขาคือการไม่ทุกข์ไม่สุขมันกลางๆอทุกขมสุขถ้าจะบอกว่ามัชฌิมามันทุกอย่างเลยมันกลางกับทุกอย่างสมบูรณ์กว่าอุเบกขาเท่านั้นเองนะทีนี้เมื่อมีอินทรีย์มีน้ำหนักมากๆน้อยๆก็แล้วแต่นั่นคืออินทรีย์5ทีนี้อินทรีย์ไม่ใช่อินทรีย์ทีนี้คือเวทนา6คืออารมณ์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารเพราะอารมณ์ที่เกิดจากมาจากเหตุประตูหรือทวารหรืออายตนะทั้ง6นี้ก็เป็นอารมณ์หรือเป็นเวทนาที่มีเหตุมาจากตรงนี้ซึ่งอธิบายไปแล้วอาตมาก็อธิบายไปแล้วนะจาก6ทวารนี้แหละตาก็ดีหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเมื่อมันสัมผัสมันกระทบแล้วมันก็จะเกิดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้แบบโลกเคหสิตะจึงเกิดเวทนา18เคหสิตะนั่นอย่างหนึ่งเป็นธรรมดาสามัญทุกคนก็เกิดสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์แบบเคหจิตตาถ้าไม่ได้เรียนธรรมะอย่างลึกซึ้งเป็นปรมัตถธรรมอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วคุณก็จะรู้แต่เคหจิตตาไม่ใช่รู้หรอกคุณเสพมันเลยคุณจะจมอยู่กับมันเหมือนนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำสุขทุกข์ไปอยู่งั้นนะคุณทำอะไรไม่ได้แยกไม่ออกหรอกแยกไม่ออกพิจารณาความจริงไม่ทันไม่ทันไม่เป็นพิจารณาออกไม่เป็นแยกไม่เป็นแล้วพิจารณาไม่ทันไม่รู้เรื่องเพราะงั้นต้องมาเรียนรู้แล้วก็หัดฝึกอ่านแยกให้ออกทีนี้อีก18ก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละแล้วก็สุขทุกข์อทุกขมสุขหรืออุเบกขานี่แหละเวทนา3เนี่ยอารมณ์3เหมือนกันนี่แหละแต่แบบนี้มันเป็นแบบโลกุตระเป็น18เหมือนกันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดอาการที่เรียกมันว่าโสมนัสโทมนัสบอกแล้วว่าข้างในนี่ไม่เรียกลึกซึ้งนี่ไม่เรียกว่าสุขไม่เรียกว่าทุกข์แล้วเรียกว่าโทมนัสหรือสมนัสและแทนคำว่าทุกข์ว่าสุขทีนี้มันต่างกันอย่างไรมันต่างกันคือเราเคย ุขหรือโสมนัสเพราะได้สัมผัสทางตาเป็นรูปคุณก็เกิดอารมณ์สุขเวทนาสุขนี่เป็นโลกียะทีนี้เราเรียนรู้ธรรมะแล้วว่าอามันมาจากไอ้บำเรอกิเลสบำเรอตัณหาบำเรอเวทนานี่และมันเป็นตัวร้ายตัวจริงก็จับตัวตัณหาได้รู้จักตัณหาเป็นสมุทัยอริยสัจก็ให้ปหานะหรือปหานตัพพาต้องกำจัดมันก็กำจัดด้วยการกดข่มไม่ให้ฤทธิ์เดชของตัณหามันเกิดอาการดื้อข่มเรียกว่าวิคัมพนปหานก็ได้ก็ช่วยกันจะให้ดีต้องทำด้วยวิปัสสนาวิธีคือจะต้องอ่านให้เห็นความจริงว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่แน่นอนมันไม่เป็นจริงหรอกมันหล่อๆแหละๆบางทีมันก็อยากมากบางทีมันก็อยากน้อยบางทีมันบำเรอว่าผสมมันสัมพันธ์มันสังขารปรุงแต่งบางทีมันก็สุขน้อยสุขมากๆทั้งที่เหมือนเก่าเหมือนเดิมก็แล้วแต่มีเหตุปัจจัยเดิมก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเดิมแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมไม่คงที่ไม่เที่ยงไม่แท้หรือแม้แต่มีขณะนี้ประเดี๋ยวมันก็อ้าวสมมติง่ายๆคุณกินขนมคุณกินอาหารอันนี้ไม่ให้กำลังอร่อยอร่อยก็สุกสุกกินไปกินไปกินไปไอ้อร่อยอร่อยนั่นพอมันชักตื้อๆมันชักเต็มๆมันชักอร่อยลดลงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็แค่นี้มันก็ไม่เที่ยงแล้วไม่ไหวแล้วไม่โอ้โหไม่ไหวไม่อร่อยแล้วกินไม่ลงแล้วมันเต็มแล้วคือมันประสาทมันบอกว่าเฮ้ยดูไม่ไหวแล้วนะมันเต็มแล้วมันจะเอาไปอีกนึงว่าไอ้รสอร่อยที่เคยช่วยหนุนเนี่ยว่าเฮ้ยเอ็งกินเข้าไปเอ็งกินเข้าไปมันหยุดแต่คนที่ตะกละติดมากมันอร่อยท้องเต็มแล้วมันก็ยังอร่อยอีกจะกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกมันก็ยังอร่อยอีกเรียกว่าติดหนักแต่มันจำเป็นต้องหยุดเพราะถ้าขืนกินต่อไปท้องแตกอืดตายมันเลยจำนนไอ้คนนี้คือกิเลสไม่มีพักเลยไม่มีพักไม่มีพอไอ้คนนี้เนี่ยกิเลสหนาจัดก็เป็นได้แต่สามัญมันก็จะอย่างนี้แล้วโอ้ไม่ไหวแล้วมันชักเต็มแล้วมันก็ค่อยๆไม่ไหวแล้วหมดอร่อยแล้วกินไม่ลงแล้วรสอร่อยมันก็หายไปความที่อยากอร่อยอีกกินอีกมันไม่อร่อยแล้วไม่ไหวมันจะออกแล้วมันเต็มนะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เหมือนเดิมมันโถเอ้ยอร่อยจริงที่ไหนแล้วก็เมื่อกี้ก็อร่อยอยู่ยงตอนนี้พอมันเต็มท้องแล้วอ้าวมันไม่อร่อยแล้วเหรออ่ะก็ของเก่าช่วยเก่ายังไม่หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันเมื่อกี้ว่ามันเป็นรสอย่างนี้อร่อยตอนนี้มันไม่อร่อยเอ้าก็เหตุปัจจัยเดิมยังไม่เปลี่ยนเลยของกินที่ถ้วยเก่านี่ยังไม่หมดเลยเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วอารมณ์เปลี่ยนแล้วเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงมันไม่จริงเห็นไหมเราถ้ามันจริงมันต้องอยู่คงเดิมดิมันต้องเหมือนเดิมดิเปลี่ยนไปแล้วมันอารมณ์เราเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปติดไปยึดอย่างนี้นั่นแหละเวรทุกข์ตายไปเป็นทาสของมันจะต้องตามใจมันต้องหาให้มันอยู่ตลอดเป็นทาสอีกนานนับชาติเพราะคุณจะต้องติดต้องยึดของวันนึกว่ามันจริงจริงมันของหลอกสุขขลิกะมันสุขหลอกๆไม่จริงเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มันไม่จริงนี่มันหลอกเงี้ยสีสวยเงี้ยโอ้โหปีนี้สีเหลืองจะฮิตแต่ตอนนี้สีแดงกำลังฮิตปีนี้สีเหลืองจะฮิตมารู้สึกว่าสีเหลืองมันสวยจริงๆเลยโอ้ได้ใส่สีเหลืองนี่มันสมสมัยมันโอ้โหถ้าไปใส่สีอื่นมันเชยมันไม่ได้ยิ่งไปใส่สีแดงสีแดงเขาบอกว่ามันหมายรอมันตกยุคแล้วสีแดงต้องปีนี้ต้องสีเหลืองหลงตามกันเขาหลอกเออใช่ใช่สิทั้งตั้งที่สีเหลืองมันก็คือเหลืองสีแดงมันก็คือแดงมันไม่เป็นอะไรเลยเหลืองมันไม่รู้เรื่องเลยแดงมันก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่คนไปบ้าสมมติเฮ้ยเหลืองสวยว่ะแดงไม่สวยแล้วว่ะพอไปใหม่ไปอีกปีนึงแล้วไปอีกแดงสวยนะเหลืองไม่สวยเออใช่ไม่สวยจริงๆแดงเหลืองไม่สวยเลยไม่รู้จะบ้าไปถึงไหนคนเราเนี่ยพวกจอมแฟชั่นนี่แหละบ้าๆบอๆต้องรูปอย่างนี้ต้องรสอย่างนี้ต้องกลิ่นอย่างนี้เสียงนี้ปรุงรองกันไปแล้วๆเรา คุณก็เป็นทาสสิ่งหลอกพวกนี้ไปตลอดนานนับการเป็นทุกข์เป็นร้อนสุขสุขทุกทุกวนอยู่กับมันนั่นแหละคือโลกีเคหะทิฏฐะไม่เคยเรียนรู้เป็นนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำวางไปบ่อยไปหมุนเวียนไปอยู่งั้นนานนับชาตินานมาแล้วทุกคนไม่รู้กี่ชาติไม่เคยศึกษาไม่รู้ความจริงอันนี้ไม่เคยล้างละออกจากอันนี้จมอยู่กับสุขสุขทุกทุกแบบนี้มาตลอดนานนับชาติเป็นแต่เพียงพักจบหรือลืมไปชั่วคราวเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามชาติไปชาติโน้นเขาบอกว่าอย่างนี้อร่อยกินนมปังอร่อยมากินข้าวไม่อร่อยหรอกคนไทยบอกกินข้าวอร่อยไปกินนมปังไม่ค่อยอร่อยกินแล้วไม่อยู่ท้องนะมันไม่อยู่ท้องมันไปไหนกันไม่รู้กินลงไปในท้องแท้แม่ภาษาไทยนี่เนาะอะไรแล้วแต่ไม่ต่อยสู้กินข้าวไม่ได้มันก็สมมติไปชาติโน้นชาตินี้อย่างโน้นไม่รู้กี่ชาติคุณก็เป็นไปสารพัดความจริงแล้วสิ่งเป็นสุขก็ดีสิ่งเป็นทุกข์ก็ดีอนัตตาไม่มีตัวตนจริงเลยไม่มียืนยันได้พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้ก็มาจับตัวกิเลสที่เป็นเหตุแล้วมาบำเรอมาสัมผัสแล้วก็เกิดปรุงแต่งเป็นรสเป็นชาตินี่เรียกว่าสังขารเรียกว่าปรุงแล้วก็สุขอย่างโลกพอมาจับตัวเหตุนี้ได้บอกเองอย่ามานั่งหลอกพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าไอ้นี่เป็นต้นเจ้าพวกแขกจรไม่ใช่แขกจรมันเป็นแขกประจำเลยเรียกว่ามันอคันตุกะมันเป็นผู้มาเยือนมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราผู้มาเยือนมันเป็นอีกอันนึงมันเข้ามายึดครองอำนาจจิตเราเรียกว่าเจ้าอกุศลจิตตัวนี้จิตปลอมจิตไม่ดีจิตพาให้เราทุกข์จิตพาให้เราเป็นภาระจิตมันหลอกเราให้เรามันเป็นหลงติดยึดต้องเป็นภาระต้องหาบำเรอมันตลอดกาลนานไม่รู้กี่ชาติโง่ซะไม่มีอ่ะเรียกว่าอวิชชาโง่จริงๆเคยโง่ไหมแหนนึกว่าไม่เคยนึกว่าไม่เคยทุกคนเคยโง่มาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะอวิชชามาทั้งนั้นเพราะงั้นต้องมารู้มาตื่นสักทีชาคียะตื่นจากไอ้ที่เคยนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำมาหลงวนอยู่งั้นสุขทุกข์ไม่รู้กี่ชาติเสร็จแล้วก็บางก็สุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยบางทีก็ไม่สุขอยู่งี้ละวนๆสุขทุกข์อทุกข์ก็มาสุขหรือไม่สุขวนอยู่ในสุขสุขทุกข์3เนี่ยไม่เที่ยงอยู่งั้นไม่รู้กี่ชาติโอ้ยเมื่อยพูดไปก็ยังเมื่อยเลยไม่ต้องไปทำจริงแค่พูดยังเมื่อยละเพราะงั้นในสุขนี้เราก็แยกออกว่านี่เป็นสุขบำเรอตัณหาพอมาลดตัวเหตุทีนี้จับตัวตัณหาได้ลดด้วยวิธีปิกขัมภนประหารหรือแบบกดข่มหยุดมันลืมทิ้งมันไปดื้อให้มันไม่ออกฤทธิ์ให้มันไม่ออกแรงชั่วคราวได้กดได้ยืนยันนานๆกดข่มไว้มากๆก็ได้ฤาษีนี่ใช้วิธีกดข่มใช้วิธีลืมทิ้งเนี่ยสมมุติไปยึดไอ้จุดทําจุดวิธีให้จิตไปหลอกไปให้มันห่างลืมทิ้งหรือจะเรียกว่ากดคมๆไม่อย่าไปเอามาปรุงจนคุณปรุงไม่เป็นลืมไปปรุงยังไงทำได้ฤาษีก็ฝึกวิธีนี้มาแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจริงไม่ถาวรมันไม่ได้รู้เหตุมันไม่ได้ดับเหตุจับเหตุไม่ได้ทำลายเหตุไม่ได้ด้วยการให้มันลดเพราะจำนนด้วยเหตุผลจำนนด้วยสัจจะจำนนด้วยความจริงว่าเอ็งอย่ามานั่งเป็นตัวจริงอยู่ในจิตเราเลยเองมันเป็นจิตปลอมมันเป็นจิตข้างนอกมันไม่ใช่จิตแท้ของเราอย่ามานั่งหลอกเราเลยไม่ใช่จิตแท้แล้วมันมาแทรกตัวเป็นแหมปลอมตัวสนิทเป็นจิตเหมือนเราเลยแต่ของแกมันอกุศลมันไม่ดีมันไม่ฉลาดเรามันโง่มันอย่ามันหลอกเราฉลาดแล้วเรากุศลแล้วเราฉลาดแล้วเรารู้แล้วแล้วมันต้องบำเรอต้องเป็นภาระของมันผู้รู้ทันก็ไม่เอาแล้วภาระนี้ลดลงก็จะเห็นว่าเออมันลดลงมันสงบลงมันก็น้อยลงความดิ้นรนความกระสันความเหน็ดเหนื่อยต้องไปบำเรอมันก็ลดลงเออลดลงแล้วมันก็ว่างๆเบาๆมันก็เบาดีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนองอะไรมันก็ไม่เห็นขาดอะไรนี่ถ้าเราจะไม่สุขอย่างนี้ไม่ทุกข์อย่างนี้มันออกสบายไม่เป็นภาระเลยคุณจะเกิดญาณปัญญานี่เห็นความสงบนี้ยิ่งกว่าสุขบำเรอคุณจะมีรสนิยมแบบนี้เป็นธรรมรสไม่ใช่โลกียรสถ้าคุณไม่เห็นดี โอ้ยมันว่างมันเบาสู้ไปปรุงแต่งไม่ได้คุณก็ไม่มาแล้วคุณก็ไม่เอาคุณก็จะไปเอาปรุงแต่งกันไปอยู่อย่างเก่าเนี่ยนะคุณจะอยู่กับโลกเขาโลกกี่คุณก็ว่าไปแต่ถ้าใครเห็นดีว่าเออมันสงบงี้มันจริงนะมันเป็นสัจจะมันว่างมันเบาแล้วถ้าเผื่อว่าเราลดกิเลสอย่างนี้มันไม่ต้องสุขอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยชีวิตเราจะตกต่ำไหมชีวิตเราจะมีคุณค่าไหมชีวิตเราจะประเสริฐไหมเออมันประเสริฐนะมันไม่ต้องไปเสียแคลอรี่มันไม่ต้องไปเสียเวลามันไม่ต้องไปเสียแรงงานมันต้องไปเสียทุนรอนมันต้องมารับใช้ไม่ต้องมารับใช้เลิกเลยรู้ความจริงตามความเป็นจริงมีสีอย่างนี้มีรูปอย่างนี้มีเสียงนี้มีกลิ่นมีรสอย่างนี้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ใช้ได้จบไม่ต้องไปมีรสปรุงแต่งว่าจะต้องสุขต้องทุกข์ต้องอร่อยต้องเพลิดเพลินต้องอะไรอะไรไม่ต้องมีอันนี้ไม่ได้ขาดอะไรกลับมีพลังงานมีแคลอรี่มีเวลามีอะไรที่เหลือเอามาใช้สิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าโอ้โหเป็นเศรษฐกิจชั้นสูงนี่คือเศรษฐกิจชั้นสูงทำให้เกิดร่ำรวยเพราะเลิกไปเปลืองผลาญทิ้งอย่างนั้นนี่เศรษฐกิจทางศาสนาเศรษฐกิจทางจิตวิญญาณเศรษฐกิจทางปรมัตถ์สุดยอดเลยเราจะเห็นคุณค่าเราเห็นผลแล้วเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นภัยต่อคนในโลกไหมไม่เป็นภัยต่อคนในโลกไม่เป็นคู่แย่งไม่เป็นคู่แย่งกับใครไม่ต้องแย่งสีไม่ต้องแย่งรสไม่ต้องแย่งกลิ่นไม่ต้องแย่งอะไรไม่ต้องแย่งเขาเลยคนก็จะแย่งกันหัวแตกหัวแตนยังไงฆ่ากันตายไงเราไม่เป็นภัยกับใครเลยหมดการเป็นศัตรูกับใครทั้งสิ้นเห็นไหมมันปลอดภัยแล้วมันก็ยิ่งเยี่ยมรอดมันเป็นศัตรูใครใครเป็นศัตรูเราเพราะเราไม่แย่งเขาเขาไม่แย่งเราเราบายเรายกไปเลยคุณจะแย่งกันเท่าไหร่ยกไปเลยเราไม่แย่งกับเขาเลยปลอดภัยสุดยอดแล้วเราก็เหลือพลังงานแล้วก็เหลือเวลาเหลือทุนรอนที่จะต้องเอาไปบำเรอพวกนี้เอามาทำประโยชน์คุณค่าสร้างสรรค์ประโยชน์คุณก็จะเห็นใจเราไม่ต้องไปมีสิ่งนี้คุณจะเห็นคุณค่าว่าเราไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ได้บกพร่องไม่ได้บกพร่องเลยสงบดีสบายในนี่คือสุขสงบเพราะฉะนั้นคำว่าโสมนัสกับโทมนัสของเนกขัมมะมี18เหมือนกันจากตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอุเบกขาโสมนัสโทมนัสอุเบกขาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็18เหมือนกันเนกขัมมะมันจะต่างกันอย่างไรโสมนัสเคหสิตะโสมนัสก็เนกขัมมะสิตะโสมนัสดีใจพอใจกับไม่พอใจกับดีใจแบบโลกโลกดีใจแบบโลกโลกก็คือดีใจเพราะได้เสพสมสุขสมเพราะได้บำเรอเป็นรสเป็นโลกียรสแต่โสมนัสดีใจเพราะเราลดกิเลสได้มันจางคลายมันดับยิ่งมันถึงดับเลยก็ยิ่งโอ้โหมันดีใจเพราะเราทำให้กิเลสมันสงบกิเลสมันตายกิเลสมันระงับมันดีใจคนละอย่างอันนี้มันบำเรอสนองรสไอ้นี่หมดรสหมดรสโลกีมันดีใจที่เราทำได้ดีใจอันนี้เป็นปีติมันเป็นปีติเป็นเปรมะเป็นปมุชชะอะไรเป็นต้นปีติมันดีใจมันปูใจนะท่านถือว่าเป็นอุปกิเลสอยู่ลดได้แล้วล่ะลดกิเลสได้แล้วล่ะแต่มันก็ยังมีตัวดีใจที่เราได้ผลทำได้บรรลุผลขึ้นมาแม้ที่สุดได้นิโรธดับก็ดีใจมีปีติอันนี้ก็จะถือเป็นอุปกิเลสซ้อนบำเรอรสซ้อนอยู่ในที่ท่านถือว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสเป็นกิเลสซับซ้อนในวิปัสสนาญาณต้องอย่าให้มันมานั่งทำให้เราต้องฟูใจฟูเฟื่องทำไม่ได้ไปเดี๋ยวก็จะขาดถ้าไปดีใจมากๆมันจะกลายเป็นอุเพงคาปิติเป็นปิติอะไรที่มันรุนแรงเป็นปิติที่มันเป็นพิษเป็นภัยตัวเองถ้าไม่ได้อย่างนี้มันก็เหมือนกับขาดอีกมันก็ไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันนี่มันเป็นซ้อนนะเพราะฉะนั้นโสมนัสคือได้ผลต่อการระงับกิเลสส่วนเคหสิตะโสมนัสนั่นคือมันดีใจพอใจเพราะมันได้บำเรอมันได้ปรุงแต่งมันได้รสที่จัดจ้านรสที่มีสีสันแบบโลกีแบบคนโลกเป็นส่วนทางโสมนัสเนกขัมมะสิตะโสมนัสดีใจเพราะเราลดกิเลสนั้นได้ทีนี้โทมนัสล่ะทุกข์ล่ะ ทุกข์ของเคหะจิตตาก็คือไม่ได้เสพสมมันไม่ได้สมดังที่เราคาดหมายหรือว่ามันต้องการมันอยากมันก็ไม่ได้สักทีมันก็ร้อนเร่าต้องการมันก็ทุกข์ไม่สมใจหรือมันไม่ได้ดังที่ต้องการมันก็ทุกข์ดิ้นรนเรียกร้องเป็นเปรตเป็นนิระยะอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าทุกโทมนัสส่วนของโทมนัสทางเนกขมะนั่นก็คือลดได้ลดกิเลสได้เนกขมะออกมาได้แต่มันยังจะต้องฝืนยังจะต้องสู้รู้ว่าเรากำลังปฏิบัติแต่ปฏิบัติยังอยู่ในระดับฌานหนึ่งฌานสองอะไรเงี้ยมันยังไม่สนิทมันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีนิ่งมันยังไม่อุเบกขามันยังมีเรื่องที่ยังทำให้ทุกข์ทำให้ลำบากทำให้ยังไม่สบายเบาโดยง่ายโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากโดยเป็นอัตโนมัติเองไม่ต้องฝึกไม่ต้องเป็นมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะพระมันยังมากอยู่ก็แสดงว่ายังมีโทมนัสสูงอยู่อินทรีย์ของกำลังทุกข์กำลังโทมนัสมันยังสูงอยู่มันยังสู้กันหนักอยู่จนกระทั่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนกระทั่งสู้ลดน้อยลงน้อยลงก็โทมนัสน้อยลงน้อยลงโทมนัสจนกระทั่งมันได้แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายๆได้ยิ่งสบายๆได้เองเป็นเองเวนตาถัตตาเป็นเองทำได้เองเป็นอัตโนมัติเองขึ้นไปเรื่อยๆก็นั่นแหละคือโทมนัสหายไปเป็นอุเบกขาเป็นตัตตาเป็นเองเป็นอุเบกขาเป็นได้เองได้เองไปเรื่อยๆเนกขัมมะก็คือหลุดพ้นออกมาจากเคหะจิตตะนี่คือมโนปวิจารณ์18ของเคหะจิตตะก็18ของเนกขัมมะก็18รวมกันแล้วเป็นเวทนา36เป็นเวทนา36เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีญาณปัญญารู้จักเวทนา36ดังกล่าวนี้ด้วยตนเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแล้วคุณก็ทำให้มากเมื่อคุณทำสำเร็จเป็นเนกขัมมะสำเร็จคุณก็ทำให้มากให้มากคุณก็รู้ทันไอ้เจ้าเคหะจิตตะทุกอันที่เราติดแล้วก็เนกขัมมะออกมาได้ทุกอันที่คุณละได้พ้นได้เป็นอุเบกขาฐานเป็นฐานนิพพานเป็นเนกขัมมะจิตตะอุเบกขาตลอดเวลาทำได้เก่งเป็นอุเบกขายังไงยังไงมันก็ไม่เหลือโทมนัสไม่เหลือสมนัสปิติก็ไม่เหลือสุขก็ไม่เหลือไม่ติดไม่ยึดเป็นอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาเป็นฌานที่4ฌานที่4ไม่ต้องไปติดไปยึดแม้แต่ปิติแม้แต่สุขวิตกวิจารที่มันต้องเคร่งต้องคุมต้องกังวลต้องแหมมันยังทำไม่ได้นะได้ไม่เท่าไหร่ได้ยังไม่เก่งเลยนะยังต้องฝืนต้องทนต้องอุตสาหะพยายามอยู่นะมันก็ลำบากอยู่มันผ่านมาแล้วแม้ไม่ต้องลำบากแล้วมันก็ยังมีปิติซ้อนมันยังมีปิติลดลงเหลือเบาเป็นสุขสงบมันน้อยแต่มันก็ยังติดเป็นรสสุขน้อยจุ่มๆคุณก็ต้องอ่านของคุณเลยว่ายังเหลือน้อยๆโอ้โหละเอียดละออมากเลยสุดท้ายก็ไม่ต้องฟูใจไม่ต้องสุขต้องทุกข์อะไรสุขสงบลงไปแล้วจริงๆไม่ถึงตื่นเต้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ค่อยอะไรมันเฉยเข้าไปเรื่อยๆเป็นอุเบกขาไปเรื่อยนั่นแหละคุณเข้าไปสู่อุเบกขาที่เป็นเอกคตายิ่งยอดยอดเยี่ยมเป็นฌานที่4เข้าไปเรื่อยๆคุณก็สั่งสมให้เกิดแบบฌาน4นี้ก็ไปให้มากๆสั่งสมเป็นอดีตเวทนา108คืออดีต36ปัจจุบัน36อนาคต36 36 3กองนี้ก็เป็น108นะก็คุณจะรู้อารมณ์ทั้ง108นี้ได้โดยปฏิบัติปฏิบัติสั่งสมลงไปเป็นอดีตเป็นอุเบกขาเป็นสุญญตาเป็นอนัตตาอย่างเป็นเองอย่างทำได้จนกระทั่งช่ำชองมีปัจจุบันตากระทบรูปนี่เคยสุขเคยทุกข์เคย อุเบกขาแบบโลกีตอนนี้เป็นอุเบกขาแบบโลกุตระอย่างเดียวสมนัสก็ไม่เป็นโนโทมนัสก็ไม่เป็นอุเบกขาอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวทำในปัจจุบันสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหตุปัจจัยที่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แหละแต่ก่อนนี้เราเป็นธาตุมันแต่ก่อนนี้เราเกิดสุขเกิดทุกข์แม้ปฏิบัติเป็นเนกขัมมะแล้วมันก็ยังมีเศษอุปกิเลสเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอุปกิเลสก็ไม่มีเป็นอุเบกขาอุเบกขาทำอย่างพหุลีกัมมังทำอย่างมากอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังทำเข้าไปอาเสวนาทำมาซ้ำเข้าไปครบคุณเข้าไปทำให้มากๆทำให้มันผลอย่างเงี้ยผลมันอุเบกขานี่ให้ได้ภาวนาคือผลทำให้เกิดผลอย่างเนี้ย ฐานนิพพานคืออุเบกขาทำเข้าไปสั่งสมก็ให้แข็งแรงตกผลึกอดีต36นี่ก็ทำจน000เป็นไม่รู้เท่าไหร่ก็แล้วตกผลึกลงไปจนแข็งแรงแน่นจนกระทั่งปัจจุบันมากระทบสัมผัสในเรื่องนี้นี่คุณก็เก่งชำนาญรู้เท่าทันแล้วมันก็เป็นได้เองจนกระทั่งชำนาญจนกระทั่งไม่ต้องทำอะไรมันอีกมันก็เป็นอัตโนมัติเป็นเองตัฏตาเป็นเช่นนั้นได้เองโดยไม่ต้องฝึกไม่ต้องปรือไม่ต้องทำไม่ต้องอะไรคุณก็มีญาณรู้กตญาณเพราะได้ปฏิบัติจิตคือกระทำให้มันได้กิจญาณญาณรู้ทำมาทำมาเท่าไหร่จนกระทั่งแม่มันเที่ยงแท้มันคงแล้วยังไงเจ้านี่ก็กิเลสตายสนิทแล้วยังไงก็สมบูรณ์แบบไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเป็นอื่นเที่ยงแท้นิจจังทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังเที่ยงแท้ถาวรแน่นอนไม่มีเป็นอื่นจะกระทบอีกยังไงกิเลสก็ตายสนิทไม่มีฟื้นอสังกุปปังความสามารถที่ทำได้ขนาดนี้มันจะบอกตัวเองเลยว่าอนาคตอีก36เวทนาเนี่ยมันก็ไม่มีอีกแล้วที่มันจะเป็นไปอย่างโลกอีกไม่เกิดเพราะปัจจุบันอดีตทำไปจนกระทั่งแข็งแรงมั่นคงทุกปัจจุบันรวม36ปัจจุบันสั่งสมเป็น36อดีตอีกมากมายพอจนกระทั่งมั่นใจแข็งแรงเป็นอัตโนมัติเป็นเองสมบูรณ์แบบคุณก็จะสามารถพยากรณ์อนาคตได้รู้ได้ว่าอนาคตอีก36ไอ้ที่ว่าเวทนา36ที่ว่าที่เราทำให้มันเป็น0ได้แล้วเนี่ยอนาคตมันเป็น0หมดเลยมันทั้งที่มายังไม่ถึงหรอกอนาคตมันไม่มีหรอกอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดสักทีแต่ถ้ามันมาถึงเมื่อไรมันเป็นปัจจุบันทุกทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกปัจจุบันกับอดีตนี่มันเป็นคำตอบว่าคุณเที่ยงแท้แน่นอนอนาคตคุณยังไงก็สูญไปอีกกี่ปีกี่ชาติคุณก็สูญเหมือนปัจจุบันเหมือนอดีตที่คุณทำได้อย่างไม่มีมั่นใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงวินิปาตธรรมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นอีกแล้วแม้จะมีเหตุปัจจัยใครจะมาทำร้ายมาขักล้างอสังหิรังก็ไม่มีหักล้างไอ้สิ่งที่ได้แล้วนี้สำเร็จอสังกุปังตายแล้วตายเลยกิเลสดับแล้วดับเลยไม่ต้องไปทำอะไรมันอีกไม่ต้องไปฝึกอีกไม่ต้องไปทำอะไรมันจบจิตมันเด็ดขาดคุณสามารถพยากรณ์อนาคตได้อีก36ที่เราทำเป็นอุเบกขาได้สำเร็จเนี่ยในคำสิตาอุเบกขาฐานนี่แข็งแรงเป็นมัชฌิมาเป็นอุเบกขาเป็นการว่างวางสะอาดบริสุทธิ์ตรวจสอบกันไปตลอดเวลาสมบูรณ์แบบเลยคุณจะสมบูรณ์แบบเลยเป็นการจบกิจอย่างแท้แท้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เดาไม่ใช่เบอร์ไม่ใช่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้บ้างก็ไม่ใช่รู้ก็ไม่ใช่รู้อย่างสมบูรณ์แบบเลยสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติรู้จักการดับสนิทอันนี้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเป็นนิโรธที่วิเศษสุดของพระพุทธเจ้านี่คือเวทนา108จะต้องชัดเจนจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนอย่างนี้แล้วปฏิบัติพิสูจน์แล้วคุณจะมั่นใจเลยว่าโอ้วิชาของพระเจ้านี้เป็นหลักสูตรเป็นวิชาที่ไม่ลอยลมเป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์วิชาที่พิสูจน์ได้วิชาที่ทุกอย่างชัดเจนไม่ใช่โมเมไม่ใช่เดาจึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์จบแล้วเวทนา108อธิบายจนเมื่อยเด็กๆพอรู้เรื่องไหมเด็กๆถามเด็กๆผู้ใหญ่ไม่ถามอ่ะเดี๋ยวจะไปเจอคนโง่ถามผู้ใหญ่เดี๋ยวไปเจอคนโง่มันไม่อยากให้ขายหน้าถามเด็กๆก่อนเด็กๆเขาไม่เท่าไหร่เด็กๆเขาไม่รู้ก็ยังพอมันทำลำเนาเพราะว่ามันไม่ง่ายรู้เรื่องไหมเด็กๆอ้าวไม่ถามเด็กๆตัวพวกนุแลพวกอะไรนี่ไม่ถามถามเด็กๆนี่ม.1 ม.2 ม.3 รู้เรื่องไหมรู้ไหมไม่รู้รู้ไหมใครรู้ไหมใครสามารถรู้บ้างมีไหมรู้บ้างรู้บ้างอ้าวโตๆเด็กโตหน่อยรู้บ้างเด็กเล็กนี่ไม่ค่อยรู้ก็น่าเห็นใจน่าก็น่าเห็นใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องมีพื้นฐานน่าไม่พื้นฐานไม่ถามนุแลไม่ถามไม่ต้องเอาหน้าไม่เห็นนี่ก็ฉายหน้านุแลออกไปข้างนอกจอเลยนะไม่ เด็กๆไม่เรียนสายไม่รู้เรื่องแน่นอนแม้เด็กดีดูสิเด็กม.1แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว11หรือ12หรือ13เท่าไหร่12อ่ะ12แล้ว12 13นี่ก็ยังไม่รู้เรื่องได้เด็ก10บาทเมื่อกี้นี้16 17 15 16 17พอรู้เรื่องได้ไอ้ที่แก่ไปแล้ว20 30แล้วนั่งฟังมาแล้ว100เที่ยวแล้วนี่ไม่รู้เรื่องก็เอาอาตมาว่าอาตมาเอาละอาตมาจะทนไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะทำไงจะทนจะทนพูดซ้ำพูดสร้างนี้ไปอีกตลอดไปเพราะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อ้าวสายลมที่หวังดีเป็นผู้ถามมาเป็นผู้เนี่ยมาอาตมาได้ตอบไปแล้วอธิบายอาตมาเต็มใจอธิบายนะอธิบายยากนะอธิบายยากแต่อาตมาก็เต็มใจอธิบายนะเต็มใจอธิบายเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญเป็นความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งดีวิเศษเต็มใจจะเอาของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแพร่ขยายผลให้มันต่อเนื่องไปคนรับรู้ไปปฏิบัติประพฤติให้เกิดผลจริงเพราะอาตมาไม่ท้อแท้ไม่เหน็ดเหนื่อยแม้จะยากคนจะรู้ได้มีงานอย่างไรก็เพียรทำงานนี้เป็นงานที่อาตมาสมัครใจสมัครเองไม่ได้เงินเดือนนะไล่ไม่ออกอาตมาทำงานนี้ไม่มีใครไล่อาตมาออกได้อาตมาจะทำงานนี้ไปจนกระทั่งตายแล้วตายอีกชาติหน้าทำต่อไม่มีถอยนะงานนี้งานสุดพิเศษเอาละเป็นอันว่าอาตมาได้อธิบายตอบคำถามนั้นแล้วอย่างเต็มใจนะวันหลังเอาอีกอาตมาไม่ท้อถอยไม่มีเบื่อซับซ้อนนะซ้ำได้อีกนะผู้ที่เข้าใจไปบ้างแล้วก็ค่อยฟังใหม่วันหลังถ้าวันนี้ฟังเบื่อแล้วก็ไว้ไปก่อนไว้วันหน้าวันหลังเอาใหม่สำหรับวันนี้อาตมาใช้เวลาเลยเป็นหลายนาทีเลยนะหลายนาทีแต่จำเป็นนะต้องเลยเวลาไปก็จำเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องดีอาตมาว่างั้นนะเอาละตอนนี้ก็จะพักพักแล้วก็จะตอบประเด็นในภาคหลังพี่ผู้ส่งประเด็นเข้ามาวันนี้ไม่ได้พูดถึงประเด็นไม่ได้พูดถึงว่าผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาผู้ที่รู้มีปฏิภาณรู้แม้จะดูรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเป็นครั้งแรกก็ดูก็รู้ว่าที่หน้าจอเขามีบอกว่านี่ส่งประเด็นได้เพราะว่ารายการอื่นเขาก็มีเรื่องส่งพิธีส่งประเด็นเหมือนกันบอกเบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็ส่งประเด็นมาก็โทรมาเลยเขาก็รู้เรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรคนที่มีปฏิภาณนิดหน่อยก็ส่งมาได้นะจะส่งมาเรื่องอะไรก็ได้ประเด็นจะติเตียนจะว่ากล่าวจะออกความเห็นจะถามไทยจะวาบอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะเอาละตอนนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะตอบประเด็นในภาคหลังของรายการ